Të nderuar miq, programi në vazhdim ja kemi dedikuar ceremonisë së Arbajnit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Arbajni, sipas pikpamjes së Ajetollah Khamenei, speciale për Arbajnin. Ajetollah Elazar Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, tha se rëndësia e Arbajnit qëndron në faktin se në këtë ditë, me maturinë hyjnore të Ehlibejtit të Profetit sallallahu alejhi ve sellem, kujtimi kryengritjes së Imam Huseinit alayhis salam u bë i pavdekshëm dhe u krijua ky veprim i përjetshëm. Në ngjarje të ndryshme, sidomos në përvjetorin e kësaj ngjarje, padyshim se gjeneratat e ardhshme nuk do të përfitojnë nga rezultati i martirizimit. Dita e 40 pas martirizimit Imam Huseinit alayhis salam nuk u përkufizua vetëm në një ditë për zimbajtjen e Huseinit alayhis salam dhe të shokëve të tij besnik, por Arbajni u bë një stuhi në të cilën martirizimi dhe profecia thirrin me zë të lartë nëpërmjet robërve të Qerbelas dhe u dha guximin njerëzve për të mbrojtur të vërtetën dhe të drejtën, duke ngjallur përsëri atmosferën e Ashuras dhe vlerën e rezistencës përballë dhunës dhe padrejtësisë. Ajetullah Elazar Khamenei Arbajnin e konsideron vazhdimësi të kryengritjes së Imam Huseinit alayhis salam kundër padrejtësisë dhe pohon se mësimi i madh i kësaj ngjarje është mbajtja gjallë kujtesës së martirizimit përballë propagandave të armikut. Ai thot: "Rëndësia e Arbajnit qëndron në faktin se në këtë ditë, me maturinë hyjnore të Ehlibejtit të Profetit sallallahu alejhi ve sellem, kujtimi kryengritjes së Imam Huseinit alayhis salam u bë i pavdekshëm dhe u krijua ky veprim i përvjetshëm. Nëse pasardhësit e dëshmorëve nuk do të ruajnë dhe mbrojnë vlerat e dëshmorëve të Qerbelas në ngjarje të ndryshme, sidomos në përvjetorin e kësaj ngjarje, padyshim se gjeneratat e ardhshme nuk do të përfitojnë nga rezultati i martirizimit. Nëse Hazreti Zejneb alayhas salam dhe Imam Sejadi alayhis salam gjatë periudhës së robërimit nga Qerbelaja deri në Damask dhe pastaj gjatë kthimit në Medina dhe gjatë gjithë jetës së tyre, nuk do të kishin zbuluar për njerëzit padrejtsinë, dhunën dhe krimet e pushtetit Emevit, nuk do të kishin shpjeguar të vërtetën e Ashuras dhe qëllimin e Husein bin Ali alayhis salam. Tragjedia e Ashuras nuk do të kishte mbetur gjallë dhe aktive deri më sot. Imam Sadiku alayhis salam, për çfarë arsye ka thënë se nëse çdo njeri krijon dy vargje poezi rreth tragjedisë së Ashuras dhe me ato vargje i bën njerëzit të vajtojnë, Zoti i Madhëruar do ta bëjë të obliguar parajsën për të? Për arsye se i gjithë aparati propagandues ishte mobilizuar për të mbajtur të izoluar çështjen e Ashuras dhe çështjen e Ehlibejtit alayhis salam. Në atë kohë, ashtu sikurse edhe sot, fuqitë më dha dhe tiranët shfrytëzonin në maksimum propagandën gënjeshtare dhe djallëzore kundër të vërtetës. Në një atmosferë të tillë, a ka qenë mundur që ngjarja e Ashuras që ndodhi në këto përmasa kaq të mëdha, në një shkretë të tillë, në një qoshe të botës islame, të mbetet me këtë gjallëri dhe dinamizëm? Padyshim se pa ato përpjekje, do ishte zhdukur dhe harruar. Mësimi që ne jep Arbajni është ky që duhet mbajtur gjallë kujtimit të vërtetës dhe martirizimit përballë stuhisë së propagandës armiqësore. Arbajni u shndrua në një ditë për ta kujtuar tragjedinë e Ashuras dhe për ta mbajtur gjallë martirizimin dhe luftën kundër dhunës. Tubimi i vogël i familjes së Imam Huseinit alayhis salam dhe disa pjesëtarëve të fisit Bani Hashim thuajse ishte një beslidhje me të vërtetën dhe vlerat e larta njerëzore. Mirpo personi i parë, i cili me dashuri arriti pranvarrit Imam Huseinit alayhis salam, ishte Jabir bin Abdullah Ansari. Ajetullah Elazar Khamenei, në lidhje me personalitetin e Jabir bin Abdullah Ansari dhe tregimin e dashurisë së tij ndaj Imam Huseinit alayhis salam, thot: Jabir bin Abdullah ishte pjesëmarrës në luftën e Bedrit, që do të thot, para lindjes së Imam Huseinit alayhis salam, ka qenë në shërbim të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Ai ka qenë dëshmitar okular i lindjes, rritjes dhe zhvillimit të Husein bin Ali alayhis salam. Jabir bin Abdullah padyshim se kishte parë shpeshherë që profeti sallallahu alaihi ve sellem e përqafonte Huseinin, i puthte atij të dy sytë dhe fytyrën, ose me dorën e tij e ushqente atë. Jabir bin Abdullah padyshim se ka dëgjuar nga profeti sallallahu alaihi ve sellem, i cili ka thënë se Hasani dhe Huseini alayhis salam janë zotëri të parajsës. Më vonë pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi ve sellem, Jabir bin Abdullah e kuptoi më mirë pozitën dhe vlerën e Imam Huseinit alayhis salam gjatë kohës kur ishte në Medinë dhe gjithashtu në Kufa. Pastaj Jabir bin Abdullah, kur dëgjoi se kanë martirizuar Imam Huseinin alayhis salam, të dashurin e profetit sallallahu alaihi wa alihi wasallam me buzë të etura, u nis nga Medina dhe në Kufa ati u bashkua edhe atije. Më vonë atije rëfen se në ditën e Arbainit, Jabir bin Abdullah arriti pran lumit të Ufrat. Aty u pastrua dhe veshi rroba të bardha dhe të pastra dhe u nis me hapat nga dalt drejt varrit Imam Husseinit alaihi salam. Ai kur arriti pran varrit, tre herë me zë të lartë tha: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kjo do të thotë se ai kur pas e bishat e egra kanë martirizuar dritën e syve të profetit sallallahu alaihi wa sallam, Imam Husseinin alaihi salam e madhëroi dhe e lartësoi Zotin. Pastaj ati e vazhdon. Në ditën e Arbainit, Jabir bin Abdullah nga vajtimi dhe pikëllimi i madh humbi vetë dijen dhe rambi varrin Imam Husseinit alaihi salam. Nuk e dim se çfarë ndodhi atij, por në këtë transmetim thuhet se kur Jabir bin Abdullah i erdhi vetë dija, filloi të flasë me Imam Husseinin alaihi salam. Dashamirësit e Ehli Beytit alaihi salam për gjatë shumë viteve shkojnë në Qerbela dhe vizitojnë varrin Imam Husseinit alaihi salam në ditën e Arbainit. Dita e Arbainit ka hapur rrugën në udhëtimin e zemrave në këtë vend të vilajetit, të cilat sikurse flutura në rrugë të ndryshme nga vendet e largëta dhe të afërta, shkojnë në Qerbela dhe ashtu si Jabir bin Abdullah nuk kanë arsye tjetër përveç dashurisë ndaj Ehli Beytit alaihi salam. Ayatollah Luzma Khamenei, në lidhje me këtë dashuri ndaj Ehli Beytit, thotë: Një fenomen i papardhë i pashëmbull të shfaqur gjatë këtyre viteve të fundit dhe ai është marshi në këmbë i vizitorëve nga qyteti Najaf deri në Qerbela dhe disa nga qytetet më të largëta udhëtojnë në këmbë deri në Qerbela. Kjo lëvizje është lëvizje dashurisë dhe besimit dhe ne që nga larg e shikojmë këtë lëvizje, u a kemi zili atyre vizitorëve të cilëve u është dhënë mundësia të marrin pjesë në këtë marsh. Lideri i revolucionit islamik të Iranit beson se këta njerëz të cilët po ecin në këmbë gjatë kësaj rruge të gjatë me dashuri dhe besim, po bëjnë një veprim të drejtë dhe të madh, sepse po e gjallërojnë një moto të madhe. Kjo është për arsye se në këtë marsh është edhe besimi dhe bindja me zemër, edhe motivi dhe dashuria. Ayatollah Luzma Khamenei vlerëson se të menduarit e shkollës e Ehli Beytit dhe asaj shiite është një përbërje nga arsyeja dhe emocioni dhe një përbërje nga besimi dhe dashuria. Ai beson se ky faktor nuk ekziston tek shkollat e tjera islame dhe ndihet mungesa për të. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit mendon se vetëm familja e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam është elementi dalluar, i shkëlqyer dhe i ndritshëm dhe qiellor. Prandaj, njerëzit kanë dashuri ndaj pjesëtarëve të kësaj familje dhe flasin me ata, i dëgjojnë selamet e tyre dhe me lejen e Zotit do të dëgjojnë edhe përgjigjet prej tyre. Ata u kanë dhënë një rast të madh ndjekësve të shkollës e Ehli Beytit alaihi salam, sepse vizita e vendeve të shenjta të imamëve masum alaihi salam është plot me koncepte të larta me të cilët ndjekësit e shkollës e Ehli Beytit alaihi salam e plotësojnë vakumin e dashurisë. Ayatollah Luzma Khamenei në vazhdim ka thënë se një tjetër karakteristikë e rëndësishme e tubimit të besimtarve në ditën e Arbainit është uniteti mes muslimanëve dhe shtoi: Nëse ne do të jemi së bashku, që do të thotë popujt musliman t'i lën anash mos marrëveshjet sekondare mes shkollave të ndryshme dhe t'i bashkojnë zemrat e tyre dhe të largojnë dyshimet ndaj njëri tjetrit, të mos ofendojnë njëri tjetrin. Atëherë mund të vërejmë se çfarë lodh në botë dhe çfarë madhërie do të krijohet për muslimanët. Në këtë mënyrë do të vërehet rezultati më i miri i unitetit. Në kohën kur një grup gjakpirës të larguar nga karakteri njerëzor plaçkisin emrin e Islamit dhe në emër të fesë përhapin urrëtitjen, tmerrin dhe çdo gjë që nuk është njerëzore, duke turpëruar të gjithë muslimanët dhe Islamin, publikohet lajmi në botë se 20 milion besimtar të fesë islame, duke përfshirë shiit dhe sunit dhe ndjekësit e shkollave të tjera, me dashuri dhe sinqeritet janë tubuar në Qerbela për të marrë pjesë në ceremoninë e Arbainit të Imam Husseinit alaihi salam. Padyshim se në rrethana të tilla, ky lajm trondit botën. Një pyetje krijohet në mendjen e jo muslimanëve se kush është ky Husseini alaihi salam, i cili të gjithë njerëzit i ka tubuar për rreth vetes së tij dhe pse nuk është thënë asgjë në lidhje me ceremonitë të tilla islame, për ne dhe vetëm islami vehabist dhe selefist është prezantuar deri më tani në mediat perëndimore. Aktualisht kjo ngjarje e madhe, ndoshta e pashëmbullt në të gjithë botën dhe gjatë gjithë historisë, i tërheq zemrat drejt të vërtetës dhe krijon shumë pyetje në lidhje me personalitetin e Imam Husejnit alayhis salam. Ajetollah Elazma Khamenei, për këtë arsye, beson se Arbajni në Qerbela ishte një fillim i cili u përdor për ta njohur të vërtetën.